Garbė Jėzui Kristui, mėly ir malonūs Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje kviesime jūs vėl gilintis į Romos katalikų bažnyčios popiežiaus intenciją, kurią jis paskelbė kiekvieną mėnesį. Lietuvoje už popiežiaus intencijos skelbimą ir platinimą, žinoma, yra paskiriamas vienas ar du asmenys. Ir šį kartą laidoje tęsia misiją kunigas Mindaugas Malinauskas, pasaulinio popiežiaus maldos tinklo Lietuvoje koordinatorius, kuris turi priedermę skelbti popiežiaus intenciją bei jos supratimą mums, mažutėliams, tiems, kurie turi viltį savyje eiti gyvenimo keliu su tikėjimu. Taigi sveikinuosi su gerbiamu kunigu Mindaugu Malinausku, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Gerbiamas kunigė, turbūt šioje laidoje jūs kalbėsite ne vien apie popiežių ir intencijas, kurios yra priskiriamos kiekvienam mėnesiui vis kitokios, bet turbūt bus ir kažkokia tema apjungianti pagrindinę popiežiaus mintį. Taigi apie ką kalbėsite?
Norėčiau paliesti ir stengiamės įsigilinti į šio mėnesio, balandžio mėnesio intenciją, kuri yra visuotinės bažnyčios intencija. Ta svarbu atkreipti dėmesį, ne popiežiui tai rūpi atskirai kaip asmenį, tarsi tik tai jo būtų susidomėjimo laukas toksai, bet tai yra visuotinės bažnyčios ir džiaugsmas, kad turim moteris šiuo klausimu, bet kartu yra ir skausmas, kad tos moteris patiria diskriminaciją vien dėl to, kad yra moteris, kad yra, gal Lietuvoje, ačiū Dievui, kaip reikia dėkoti, kad gyvenam tokioj geroj šaly, kur tikrai teisės paisomos, bet vis dėlto yra dar tokių dalykų, kur dar nepatraukia ir dėja kokios nors ideologijos papildomos gali naudotis šituo trūkumu ir pavyzdžiui, koks nors ultrafeminizmas išsivystyti, nors labai gražių dalykų paliečia. Tikrai pasako, kad moteris yra kūrybiška, kad jinai yra motiniška ir tai yra privalumas ir popiežius kalba apie tą patį, bažnyčia kalba apie tą patį. Tačiau gali nusukti į savo linkme. Ir mūsų užduotis yra katalikišką mąstymą turėti ir matyti realybę, kokia yra moterų ir mūsų šaly ir visam pasaulyje, nes intencija liečia visos bažnyčios visose šalyse, kalbėkime apie 200 daugiau šalių, kuriuose vis dėlto daug dalykų, netgi pusė šalių tiesiog yra realiai nepaisomos moterų teisės nei į išsilavinimo klausimų, nei atlyginimo, kažkur nustumiamos, o ypatingai moterys kenčia dėl to, kad jos turi gimdyti vaikus ir jos auginti. Ir šalis, labai daug šalių, tiesiog procentaliai pusė šalių yra tiesiog neigiamai nusistatę. Net dirbtinas intelektas, kuris dabar vis vystomas, vis dėlto rinksis vyrą, kuris negimdo ir vyriškus bruožus labiau priskirs, negu kad moteris, kuri vis dėlto gali gimdyti, gali susilaukti vaikų ir tai yra ekonomiškai nepatogu. Taigi, jeigu viską žiūrėti tik tai vartojimo, ekonomikos žvilgsniu, tikrai skenčia silpniausi, o moteris yra silpnieji būtent ekonomikos akise. Todėl reikia atskleisti tuos turtus, kuriuos turi moteris ir eiti kitu keliu, eiti kūrybišku keliu, stiprinančiu keliu ir bažnyčia, ir pats Jėzus liūdijo, kad tikrai moteris buvo tos, kurios vis laik padėdavo. Ir padėdavo tikrai ne tik maisto ar materialiai, bet tikrai turi tą ūkdymo, tą motiniškumo, to rūpinimuose stiprybę ir ištikimybę. Ir Jėzus tikrai rėmė bažnyčią moterų pagalbą.
Mėly radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie popiežiaus, katalikų bažnyčios popiežiaus intenciją balandžio mėnesiui šiandien jums pasakos ir jau pasakoja kunigas Mindaugas Malinauskas. Taigi, popiežiaus intencija balandžio mėnesiui yra štai tokia. Melskime, kad kiekvienoje kultūroje būtų pripažįstamas moterų orumas ir vertė, kad liautųsi diskriminacija, kurią jos patiria įvairiose pasaulio šalyse. Toks yra trumpas sakinys, mus prašantis susitelkti maldoje, mąstyme, o malda be darbų yra negyva malda, tai reiškia ir veikime. Gerbiamas kunigė Mindaugai, stebėtina toks trumpas sakinys, tiek nedaug pasakyta. Ar galima būtų labiau išplėsti mintį, kurią popiežius siūlo mums ir kontempliuoti savo mintise ir lydėti maldą?
Iš tikrųjų, kiekvienas žodis turėtų būti paaiškinamas ir kai pasižiūri statistikas, galbūt per statistikos žvilgsnį, jeigu, tarkime, kalbo, net ir mūsų tada sąmonė turėtų iš tikrųjų mums besiaiškinant apie šitos dalykus, kisti mūsų tam tikras sąmoningumo supratimas, kas atrodo netgi savaime suprantama. Pavyzdžiui, namų ruoša yra tiesiog nustatytas statistiškai neapmokestintas darbas, 2,5 kartus daugiau kliūva moterims, kaip savaime suprantamas dalykas.
Ar galiu įsiterpti? Baisų žodžiai, ką jūs sakote, išgirs tie, kurie yra valdžioje, tai dar reikės mokėti mokesčius ir nuo to, ką mama daro namuose. Jokauju, bet tai yra baisu.
Ir tokį net mačiau filmuką, labai netgi ir pamokantį, net iki ašarų, padarė, kvietė žmonės ir vyrus ir moteris, sako, čia yra ypatingas darbas, kuris ypatingai pakeis jūsų gyvenimą, ypatingai jūs padarysite didelę įtaką, jūs tikrai būsite įtrauktas 100% į šitą veiklą, tikrai jūs išmoksite tiesiog praktiškai dalykų, kurių nesate net pagalvoję, kad galime išmokti. Ir taip toliau taip didina visą tą ir sako, tik tai, o koks atlyginimas šito didelio darbo, sako, nieko, negausi nieko. Ir tada sako, koks čia darbas ir kas čia ryštas, sako, būti mama, būti galim pridėti, tada būti moterim, nes iš tikrųjų taip atrodo savaime suprantama, taip yra tarsi prigimtis nustato. Tačiau va, tas ir dalykas, vėlgi, jeigu kalbam, jeigu tik apie individus, tai galbūt kažkokiam laukiniam, nežinau, aplinkoj, bet mes kalbam apie bendruomenę, kalbam apie mūsų ir valstybę, kalbam apie mūsų, apie ir bažnyčią, tai mažų mažiausiai reikia suprasti, pajusti ir kiek galima tada, nu, tą balansą išlaikyti, aišku, moterys mielai prisims ir daug darbų nuveikti ir džiaugiasi, ir randa tame ir prasme. Bet tai nereiškia, kad viskas yra automatiška, kad tai yra, kad tiesiog privaloma, netgi yra šalių, tikrai gaila, kad yra šalių, kur tiesiog, jeigu kažkas kitaip pasako, kad galbūt galima kitaip, yra netgi įstatymais slopinami bet kokią iniciatyvą, tikrai yra patikimi šaltiniai, kurie kalba, kad ir kokį verslą atsidaryti moteriai yra daug kartų mažesnė galimybė. Pradėti netgi paskolą pasimti moteriai neįmanoma. Netgi yra šalių, kur negali net savo paso turėti, nes esi moteris. Neturi net valstybėje, jog ir net vaikai tavo, ne tavo, nes pagal vyrą žiūrima. Aišku, gražu, kai turi tėvą, kai yra vyriška dalis ir sveika ir pasirūpina. Vis rečiau gali, gal dabar jau nauja, jaunimas jau kitaip žiūri į auklėjimą, bet kokios arabų šalės tikrai berniukai eina su tėvais ir randa vat, kažkokia tai, kas mums iš kažkokio sovietmečio, vat, labai kankinimo laikų, iš carizmo, viskas mamai atiduota. Jis ne tik, kad kolūkietė, jis dar ir ir dar ir mama, ir dar jinai dar, žiūrėk, grieps automatą ir bėgs į karą, dar, nes vyras kažkur girtas guli. Nu, tai gali tas tokia sąmonė būti labai pakitus, tai ją reikia gydyti, reikia tiek kultūriškai, tiek, kad įdų, dorybių pasaulis būtų sureguliuotas. Taigi mums reikia ir turėti sąmonėje tuos dalykus, o malda yra tuomet gyva, kai žmogus ateina su realiais jausmais. Ateina su tuo, ką išgyvena kaip skausmą, ar kaip džiaugsmą, arba kaip dalykus, kurie realiai paliečia ir tada meldžiasi už realius dalykus. Ir pirmiausia, atsakingi mes savo aplinkoje, savo šeimose, savo tėvynėje, kiek mes galime prisiliesti. Kaip sako Faustina, pirmiausia darbais, jeigu neišyna darbais, tada žodžiais, o jei žodžiais ne, tai malda vis laik pasiekia savo tikslą. Tai mes su tokiu keliu ir bandome artėti prie šitų problemų.
Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien su jumis pasaulinio popiežiaus maldos tinklo Lietuvoje koordinatorius, kunigas Mindaugas Malinauskas, ir kalbame apie popiežiaus intenciją balandžio mėnesiui, kuris skamba štai šitaip. Melskime, kad kiekvienoje kultūroje būtų pripažįstamas moterų orumas ir vertė, kad liautųsi diskriminacija, kurią jos patiria įvairiose pasaulio šalyse. Tokia kryptimi ragina mus popiežius telktis maldoje. Ir pridedant šią intenciją, mes, paprasti tikinti žmonės, galime gauti nepaprastą dovaną, tai yra visuotinius atlaidus. Nepaprasti dalykai, kai pagalvoji, gerbiamas kunigė Mindaugai, jūsų klausydamasis, kad keldamas moterų skausmo temą, moterų nerimo temą, gali laimėti savo atlaidus. Be galo gražu, nes malda tai ir yra mintys, kurias mes siunčiame Dievui, ir tai yra mintys, kurios ateina iš Dievo mums per maldą. Gerbiamas kunigė Mindaugai, kaip Jūs manote, kodėl popiežius paskelbė tokią temą?
Pats procesas, kaip vyksta intencijų rašymas ir pateikimas, yra, čia jėzuitai turi savo užduotį jau nuo 19 amžiaus, popiežius Leonas XIII 19 amžiui pastebėjo, kad tai, ką daro jėzuitai, būtent melsdamiesi už pasaulio misijas, už bažnyčios kelionę, už pasaulį, kad kiti galėtų ypatingai praktiškai dirbti vietoje, reikalinga užtarimo malda, reikalinga parama, suvokimas ir pagalba, ir to pačiu ir finansinė, ir kitokia pagalba. Labai patiko popiežiams ir jie pabrėžė, kad tai yra Jėzaus širdies pamaldumo įsiskleidimas, tai yra Jėzaus širdies kelias. Būtent taip, kaip Jėzus mato pasaulį ir kaip bažnyčia mato ir nori laiminti ir dėl to kviečia žmonės atsinaujinti, atsiteisti už savo klaidas, atsiverti maloniai, kad Dievas veiktų ir kreiptų pasaulį savo linkme. Taigi šitos intencijos yra tokia kaip paskata ir jeigu gerai įsigilinus, mes didįjį penktadienį giedam tokius didžiuosius maldavimus ir už pasaulį, ir už valdančiuosius, ir už visokias žmonių grupės. Kalba eina apie tą patį, tik tai dar labiau pabrėžiam kažkokį tai atskirą dalį ir tos tie momentai yra, labai reikia gerai atkreipti dėmesį, kad yra didelė dovana, labai didelė dovana. Ir dėl to ir pasako popiežius ir šito intencijai, kad yra indėlis ir orumas. Yra indėlis ir orumas yra kaip dovana, kaip turtas. O kartu ir sako, turi būti gydomas šitas orumas ir vertė, turi būti pripažinta, turi būti laisvinama iš diskriminacijos. Taigi yra dvi tokios kojos, viena didelė dovana, kuri mus kelia džiaugsmą ir mus skatina ir mes visi esame, jeigu labai konkrečiai apie moteris kalbant, dėl moterų esame, kas esame. Esame dėl mamų, dėl mūsų, dėl moterų, kurios mums padėjo, visi esame, nes tame yra va, tas kūrybiškumas ir vienimasis, jeigu tėvas labiau kviečiamas mesti iššūkį ir eiti medžioti, eiti užvaldyti pasaulį, kaip Viešpats sakė, įdirbti pasaulį, į pažinti, ne, taip grubiai, aišku, ir moteris prie to paties, tai moteris savo prigimtim daug yra vata, kuri jungia, kuri duoda jėgų tam naujam pasaulio atradimu. Ir todėl ir lygiai taip pat popiežius perspėja, kad nereikia ir suvyrinti moterų, nepadaryti iš moterų vyrais, tarsi jau jie čia yra kariai, ar ne, ar panašiai. Jie kariai savo būdu, savo aplinko. Ir vat, irgi vat, jau dabar bekalbant jaučiu, kad kaip nenusprūsti į diskriminaciją vien tik tai vat, toj apsvarstymuose. Rasti tokį sveiką mąstymą, kad ir lygybė būtų, būtent orumo, vertės, bet ne automatiškai maišymasis kažkokiam dovanom, kurios turi kiekvienas asmeniškai, ir kaip asmuo, ir kaip lytis, kuri turi savo privalumų. Vat kaip nenusišnekėti, aš dabar vis tiek šneku kaip vyras ir jau kalbu į kažkokią savo pusę kreipiu. Moteris sakys vėl kitaip, išprūsiusi moteris vėl kitaip, daugiau skausmų patyrusi vėl, idealizmo nesužeisto vėl kažkaip. Todėl mums šitie dalykai, jie neįsprendžiami vieno pokalbio, vieno žmogaus. Tai yra, turi visos instancijos, visos grupės, kokios tik tai yra, net ir priešingai mąstančios, jeigu tik turi racijos, tik turi logikos, tik turi sveiką, gerą valią, turi visi pasisakyti ir rasti va tą, kad atsivertų mūsų akis, kad suprastume, kas iš tikrųjų vyksta. Ir supratę, kas yra gera pasilaikyti, o kas bloga, atitinkamai tada dirbti bendrom jėgom. Čia yra, kaip visi kiti klausimai, jeigu vienam žmogui pavesti maldavimą, jisai gali ir bejėgis likti. Nes tiek daug dalykų yra sunkių, kad tikrai jis vienas nepakels. Bet kai žino, kad dabar mes visuotinai bažnyčioje meldžiamės už šitus diskriminacijos dalykus, tai mes tikime, kad vis dėlto ir Dievo angelai, ir pats Viešpats, mergelė Marija, ypatinga moteriškumo išauštintoje iki dangaus, galim sakyti, šventosios moterys, kurios parodė, kiek vertos yra moterys ir bažnyčioje, ir pasaulyje, tikrai verta matyti kaip etalonus, kaip pagalbą. Ir bendrom jėgom vat, kažką keisti. Tas liečia ir kitus klausimus. Ir todėl jėzuitai, stebėdami skirtingose kraštuose, būdami misionieriai, būdami prie paprastų žmonių, kiek gali prisiliesti, nes jėzuitų toksai ir iššūkis yra eiti ten, kur kiti neina, bando prisijungti, prisiliesti prie dalykų, kurie aktualūs ir nematomi, galbūt ir žiniasklaidai nematomi, ir žmonių sąmonė, viena kita šalis nepažįsta apie kitą šalį, kas ten vyksta. Taigi randa tokias bendras temas ir jas kelia, jas aktualina, kad bažnyčia tikrai pasakytų, Dievas yra ir su šitais dalykais. Tai nėra tik pasaulio reikalai, tik tai kažkokių tai politikų kalbų arba finansavimo ar dar ko nors. O tai yra pirmiausia Dievo širdies, Jėzaus širdies, Marijos troškimas gydyti šitą sužeistą pasaulį.
Mėly ir malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje su jumis kunigas Mindaugas Malinauskas, jis yra pasaulinio popiežiaus maldos tinklo koordinatorius Lietuvoje ir kalba apie balandžio mėnesio popiežiaus intenciją mūsų maldoms. Ir ši intencija tiesiogiai liečia moterį, mamą, mergaitę, seserį, tai kas yra mums suprantama šeiminiškai kaip moteris. Bažnyčios katekizme yra skyrius, kuris vadinasi gyvenimas Kristuje arba žmogaus pašaukimas gyventi šventojoje dvasioje. Ir šiame skyriuje randame poskyrį, kuris vadinasi žmonių lygybė ir skirtumai tarp jų. 1938 paragrafas kalba štai ką. Yra ir neteisingų nelygybių, kurios skaudina milijonus vyrų ir moterų. Jos atvirai prieštarauja Evangelijai ir paaiškina, kas tai yra. Vienodas asmenų orumas reikalauja, kad būtų pasiektos žmoniškesnės ir teisingesnės gyvenimo sąlygos. Juk per daug ryški ekonominė ir socialinė nelygybė tarp vienos žmonių šeimos narių ar tautų kelia papiktinimą ir prieštarauja socialiniam teisingumui, žmonių lygybei ir orumui, o taip pat ir visuomeniniai bei tarptautiniai taikai. Mes suprantame, jog dažnu atveju neteisingas elgesys su moterimis prasideda ten, kur nėra taikos, kur nėra socialinės lygybės, kur nėra ekonominio išsivystymo, kur yra skurdas, badas, neteisingumas, reketas, banditizmas, karai, dabar tai vadiname karinėmis operacijomis, kurios yra stačiai vienas žodis – terorizmas. Ir ten moterų teisės tikrai visiškai yra nevertinamos, jos atvirkščiai yra paminamos, jos yra užmirštamos ir moteris tampa tiesiog auka. Labai gaila, kad turiu priminti gerbiamiems radio klausytojams, jog ne vyrai žemina moteris, o žemina gyvenimo būdas, neteisingas būdas, karai, neapykanta, siautimai, prievartavimai. Ten, kur nėra tvarkos, ten jos nėra ir moteriai suteikta kaip galimybės būti moterimi. Gerbimas kunigė Mindaugai, mes matome katekizmo mokymą, kuris pranoksta net kai kuriuos socialinius mokslus, taip vadinamus pilietinius, pasaulietinius arba valstybinius. Ar ne taip?
Iš tikrųjų, mes liečiam dalykus, kurie reikalauja ir kviečia į brandą, į augimą. Ir tikrai, nes kas čia vyksta, tai suprimityvėjimas, tarsi tie smurto atstovai, kurie tiesiog ar patys įspraudžiami ir dėja matome, kad taip yra, kad žmonės neteina į karą ne dėl kažko ten pirmiausiai žudyti, bet aišku, kaip priedas toksai tas, bet pirmiausiai užsidirbti, dar ir vėl kažkam įtikti, kažkam vėl. Tiek priversta tauta, kad netgi eina iš smurto mechanizmo užsidirbti, pelnyti. Ir tikrai tada atsiduria tokiose situacijose ir kitaip niekaip negali tada ištrūkti ir tada sukyla visi kažkokie primityvūs jausmai tarsi grįžtų į kūdikystę. Ir čia pat tik tai, aišku, su visai kitom jėgom, su kita patirtim tiesiog norėtų būti vėl kūdikėliai ir kas tada kenčia. Nu tai vat moterys, mažieji moterys, kurios išnaudojamos tada, kad tas tie kūdikėliai smurtaujantis, kabutėse, reiškia, būtų patenkinti kažko. Tai vat viskas suprimityvėja iki kažkokio nemąstymo, iki bukumo. Ideologija tiek apima galvas žmonių, kad jie tiesiog yra tampa vos ne bejėgiai, o kartu didelio mechanizmo sraigteliai. Ir todėl mums ir kodėl žmonės nenori pripažinti tada, kad čia tai jie smurtautojai yra, dėl to, kad ateis šokas, ateis išgyvenimas, viską reikės pačiam išgyventi. Tai aš esu tas smurtautojas. Tai, o tai yra ir brandos kelias pripažinti savo kaltę ir atsiversti ir taisytis ir kažką daryti. Arba va, tada ignoravimas, nenoras aukti, nenoras tada prisimti tą kaltybę.
Tęsiant pažinti su popiežiaus intencija balandžio mėnesiui, galime žinoma rasti ir tekstų, kurie yra paruošti pačio popiežiaus Pranciškaus. Vienas iš tokių tekstų yra skirtas moterims, kurios yra įvardyjamos kaip lėmusios labai svarbius posūkius išganimo istorijoje. Būtent Sara, Rebeka, Judita, Zuzana, Rūta ir ypač Marija. Ir matome, jog Evangelijoje taip pat Marija ir moteris, kurios buvo aplink ją, yra rodančios begalinę ištikimybę Jėzaus atpirkimo darbui. Jos visą laiką šalia Jėzaus. Tiek tuo metu, kai jisai moko mokinius, tiek tuo metu, kai jis neša kryžių, tiek tuo metu, kai jis miršta ant kryžiaus ir netgi prie kapo pirmosios ateina moteris. Tai yra ženklai, kurie mums kažką tai turėtų reikšti daugiau nei vien istoriją, pasakojimą. Ką tai reiškia mums?
Taip, popiežius pabrėžia būtent tos evangelijos ir Dievo apreiškimo kelią, kad tikrai moteris svarbų vaidmenį atlieka ne tik, kad kažkoks biologinis, kažkoks tik tai prigimtinis, bet net ir tikėjimui ir kiekviena savo būdu šventoji, kiekviena moteris savo būdu prisidėjo prie Jėzaus Kristaus evangelijos skelbimo ir tai popiežius pabrėžė kaip moterų indėlį, dėl to ir maldavime ir yra, kad atkreipdėmėsi į tuos indėlius, kuriuos įdeda moteris ir tai yra moterų kūrybiškumas, kuris kyla iš jų pačių motiniškumo, iš jų pačių moteriškumo ir noro, galimybės ir Dievo tiesiog savybių įdėtų žmogaus paveikslę, kad būtų ir geroji naujiena būtų moteriška, būtų motiniška, būtų kaip vyras ir moteris sukurti vienas kitam, kad būtų pagalba ir dėl to vienas yra iš šonkaulio, kuris simboliškai ir realiai apsaugo vidinius organus, o tai yra ir širdį apsaugo, taigi ne iš galvos kaulo, kad ant galvos įdėtų, ar ne iš kojų kaulų, kad prie kojos, bet būtų vienas prie kito glaustusi ir vienas kitas saugotų pačius jautriausius dalykus. Todėl ir Evangelija buvo skelbiama su moterų pagalba. Taip pat popiežius primena ir didžiasias šventasias, Kotryna Sienietė, kuri tiek uoliai rūpinasi, kad būtų valdoma ir bažnyčia teisingai, kiek ir pasaulio valstybės būtų tikrai kreipiamos pagal dievišką mintį. Taigi pažinti Dievo valią, pažinti Dievo apreiškimą neužtenka vien tik tai, grubiai tariant, vyriško mąstymo arba vyriško tik tai veikimo. Ir būtinas moteriškas veikimas. Ir nors ir tada vėl išryškėja tam tikros diskriminacijos mokslo pasaulyje, žiūrėk, daugiau vyrai apsigina ir prileidžiami prie mokslo. Netgi viskas prasideda nuo pradinio mokslo. Jeigu dabar pačiose neturtingose šalyse jau truputį pradinis išsilavinimas, nu jau beveik lygu berniukams ir mergaitėms. Vėliau jau einam aukščiau mokslą, per pusę vis mažėja galimybės moterims ir galiausiai jau vadovavimo, mokymo sritys jau tada tampa tik tai vyriški dalykai, nors vat, pradiniai dalykai dar labai daug moterų, labai daug yra, o vėliau jau kažkaip tai ar tai natūraliai gaunasi, ar vis dėlto yra daug tokio tylaus diskriminavimo, galbūt tas yra labai, tą reikia labiausiai atkreipti. Kol yra atviras diskriminavimas, gali sakyti, štai va, čia neteisingai, pagal tokios taisyklės, bet kai yra kažkas negero, visi jaučia, kad yra negero, bet nieks negali įvardinti, kokiu pagrindu, kaip. Ir viskas tai praeina. Ir tas yra darbovietėse, ir mūsų šalyse, ir šeimose. Yra pats, viena moteris ir pasakė, pats skaudžiausias dalykas tylus žudimas kito žmogaus, tiesiog diskriminuojant, atimant, kažką apiplėšiant, tiesiog tyliai ir nieks negali pasakyti, kad tai vyksta. Visi jaučia, kaip panašiai kaip manipuliacijos, kaip tas kažkas, visi jaučia, kad tai yra bloga, negera, bet neranda, negali pasakyti įstatymus. Arba, nežinau, o Dievo mintis, o Dievasgi mato, ir bažnyčia nori būti Dievo mintim, ne apie tai, kas baudžiama, nebaudžiama. Kalbama apie, ar atitinka prigimtį, ar atitinka Dievo valią, ar taip Dievas sukūrė, kaip Jėzus taip ir sakė, bet pradžia taip nebuvo. Dievas sukūrė vyrą ir moterį ir jisai kalba tada apie kūrybos mintį, apie Dievo pradinę mintį ir tas turi įsiskleisti pilnai tada mūsų santykiuose. Kai klausė Jėzų apie ar galima moterį atleisti vyrui, ar ne. Jau čia jau buvo paliesta tikrai diskriminuojantis dalykai, kad čia atleidinėja vyras pagal savo nuožiūrą, sako, o buvo kitaip, Dievas sukūrė kitaip, Dievas sukūrė pradžioje buvo kitaip. Taigi noras iš tikrųjų yra, kiek galima grįžti į tą pirminį Dievo planą, pirminį Dievo kūrimo idealą.
Gerbiamas kunigė Mindaugai, vartant katekizmą, žinoma, mes randame tikrai nepaprasto gilumo mokymą, na ir reikia tik drąsiau atsiversti šią knygą. Ir būtent šiandien, kai kalbame apie popiežiaus intenciją balandžio mėnesiui, kuri yra skirta aktualumui suprasti giliau, pajausti, kas yra moteris, mes randame ir katekizme skyrių, kuris yra skirtas santokai. Ir 1620 paragrafas štai ką skelbia. Tiek santokos sakramentas, tiek mergystė dėl dangaus karalystės yra iš viešpaties. Jis duoda jiems prasmę ir dovanoja malonę. Būtina norint gyventi pagal Dievo valią. Pagarba mergystėj dėl dangaus karalystės, krikščioniškas santuokos supratimas, yra neatskiriami ir vienas kita remia. Tuo tarpu gyvenime matome, jog dažnai moteriai, kuri neturi vyro, yra daug sunkiau, nes ji neturi gynėjų. Ji neturi paguodos, ji neturi užuovėjus. Jai gyvenimas yra sunkesnis. O katekizmas kalba, kad mergystė dėl dangaus yra lygi santokai gyvenančių žmonių, kurie ir vaikų turi, ir šeima didžiulė, ir ten ir džiaugsmo daug, ir plačiai liejasi žaidimai ir giesmės. Kaip galima būtų plačiau tą suprasti šių dienų kontekste?
Reikalinga tikrai nepamiršti vieno dalyko, kad Dievas sukūrė žmogų kaip bendruomenę. Sukūrė kaip vyrą ir moterį, sukūrė juos. Ir čia yra pradinė jėga ir paveikslas Dievo, būtent Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia nėra po vieną, ne vieniši, o yra bendruomenė. Ir pagal savo šitą bendruomenę sukurdamas žmoniją, kuri tada mumise yra ta jėga, kuri traukia vienas kitą bendradarbiauti ir būtent lyčių pasiskirstimas yra. Ir lytiškumas mumise toks yra stiprus ir toks yra svarbus, neįmanoma tada be lytiškumo, be potraukio, ir tas potraukis yra įsivysto į visokio pobūdžio, reiškia, gali nukrypti, iškrypti iki baisių dalykų, iki baisiausių kažkokių nukrypimų, bet kartu yra pašaukta, kad įsivystytų iki nuostabių draugysčių, iki nuostabių bendradarbiavimo būdų. Ir tas lytiškumas nėra, kad tik tai reprodukcijos srityje, bet viskas kalbama apie bendrą dvasą, apie net herojiškus dalykus. Taigi netgi tada ar šeima žmogus rengasi, o netgi statistiškai vis laik lieka dalis žmonių 5-10%, kurie lieka nesusituokę. Ir tai yra, kaip Jėzus sakė, būti eunuchu ar savo noro, ne savo, irgi yra pašaukimas, reikalinga priimti šitą situaciją. Arba šios tas gyvenimas pasirinkamas, visada turime suprasti, žmogus randa būdą savo litiškumą, savo prieraišumą, savo vienas kitam teikiamą pagalbą ir rasti tam tikrą būdą. Tam tikrą būdą, ar tai būtų labai aiškiai vaikų auginimas ir vienas kito ūkdymas šeimoje ar dar gimurs, bet lygiai taip pat tada būti pasišventusiu mergystei, tai yra būti vienuolė, vienuoliu, tai irgi yra bendrystės išraiška, tai yra jungimasi su kitais žmonėm jau kitokiu būdu, kitokiu bendrystės ryšiu, bet ta prigimtis vis laik yra giliai statanti arba duodanti tą pagrindą, o tada vystosi draugystės, vystosi iniciatyvos ir mes, galim sakyti, netgi savotiškai tada netgi atspindime angelų hierarchijas arba netgi kitokias dieviškas bendradarbiavimo būdus, būtent vien jungdamies tada ne naudos siekimo kažkokio, bet kažkokio didelio idealo, nes mes veržėmės net iš savo prigimties į tą dangišką bendrystę, kad toje bendrystėje pasiektume dar didesnių dalykų, o tas didelis dalykas pirmiausia yra sutvarkyti pasaulį, sutvarkyti šitą dužlų pasaulį ir tai tvarkant, aišku, ir patys susitvarkyti, nes esame tokiuose dužliuose formuose, dužliuose nuodėmės pasiekmės, aptemdytose santykiuose formuose mums reikia išsigydyti ir įsigyjimas yra tik bendrystė, tik netgi, pavyzdžiui, koks nors psichologinė pagalba gyjama ne dėl to, kad įsiaiškinama, kokias ten žaizdas aš turiu, bet dėl to, kad kitas klauso, kad kitas tave priima. O tai labai yra ateinantis iš prigimties dalykai, kaip motiniškumas, moteriškumas, o kartu ir vyriškumas, ir kartu randi tą bendrystę, skatina dideliems dalykams, bendrystės nebuvimas, sužeistumas, skaldo ir pasaulį, veda į karus, veda į žalojimą kito, nes skausmas kviečia skausmui, žaizda žaizda, o gyjimas kviečia gyjimui.
Gerbiamas kunigė Mindaugai, kaip apibendrintumėte šią laidą, į kokią pagrindinę mintį dar verta būtų pakartoti?
Tai mūsų kaip tikinčių užduotis yra tikrai pamatyti dalykus, kaip jie yra, kad tikrai vyksta, jeigu šito mėnesį skirkime dėmesį moterų vaidmeniui ir kokį didelį indėlį atneša ir tikrai būti dėkingiems ir tiesiog išreikšti, kaip turime ir motinos dienas, ir moters dienas, ir tegu kiekviena diena tokia būna diena dėkoti mums supančiom moterim, o kartu ir pamatyti tą skausmą, ir pamatyti tą nelygybę, ir kiek galima labiau kalbėti apie tai, prisidėti savo jėgom, kiek turime, melstis, ir mėsiai melstis, kad tikrai būtų samonėjimas, prabudimas, kad taptume kuo žmogiškesni ir vertinime ir savo santykį ir tokiu būdu mes gydysimės ir savo žaizdas ir įvertinsime, kiek daug Dievas iš tikrųjų mums davė ir vien tik tai, kad mes dabar gyvenam, tai tikrai yra didelė pagalba ir be moters čia tikrai neapsieita.
Dėkojame Jums, gerbiamas kunigė Mindaugai, mėly radio klausytojai, Jūs girdėjote laidą, kurioje popiežiaus intencija balandžio mėnesiui, kuris skamba taip, melskime, kad kiekvienoje kultūroje būtų pripažįstamas moterų orumas ir vertė, kad liautųsi diskriminacija, kurią jos patiria įvairiose pasaulio šalyse. Jums šiandien pristatė pasaulinio popiežiaus maldos tinklo koordinatorius Lietuvoje, kunigas Mindaugas Malinauskas, jam klausimus uždavė Liutauras Serapinas, ragindamas jūs ir toliau likti su Marijos radiju.